Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vas drami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokroviteljica Sobotne iskrice je založba Družina.
Bodi drzen, ne predrzen, bodi trma sebi zvest. Na križiščih se ne ustraši strmih in samotnih cest. Ne, kar si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav. Delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Rani, a beseda bolj boli, da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. Vsem potrebna je korajža, biti Božji voljiv dan, a v svet in vse vesolje je velika Božja dlan. Vsem potrebna je korajža, biti Božji voljiv dan, a v svet in vse vesolje je velika Božja dlan.
Dobro jutro, dober dan, dragi poslušalci. Velika božja dlan nam je dala spet lepo jutro. Verjamem, da prijazen konec tedna in poglejte tudi začetek radijskega dopoldneva z našo sobotno iskrico. Otroško oddajo na Radiu Ognjišče. Veseli smo, da smo skupaj in danes, ne bomo ostali samo tukaj, jaz v studiju, vi doma, na poti, na počitnicah, kjerkoli nas že poslušate. Ne, danes bomo, dragi otroci, drage mlade družine, dragi naši poslušalci, odšli najprej v gledališče. In ko človek pride v gledališče, potem, hej, ne ostane samo tam. Potem ga odnese v kdo ve kakšne svetove. Mi bomo šli danes tudi v pravličnega. Poznate deželo Oz, čarovnika iz Oza. Ste že slišali zanj? Morda poznate njegovo zgodbo, pa poznate Doroti, pa poznate Pločevinka, Leva, Strahopetnega, še koga? Vse to bomo danes gostili z dvema izvrstnima gostoma. Boste slišali v nadaljevanju, kdo prihaja v našo družbo, kdo bo prišel, takrat že, kdo je tukaj. Zato ostanite z nami. Tole je Sobotna iskrica, tudi danes pod pokroviteljstvom založbe Družina.
Pod goru, ko dožek nam moči zemlju.
Dragi otroci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji še enkrat, ker pravim še enkrat, ker bo tole zdaj nov začetek. Doslej smo bili nekje, zdaj gremo pa v povsem drug svet, ampak človek ne ve, v kakšnem svetu se bo znašel, kadar ima ob sebi igralce, kadar ima ob sebi tiste, ki se ukvarjajo z lutkami, še prav posebej pa res ne ve, kam ga bo to odneslo. Ja, vem, bomo govorili o lutkah in ne lutkah, o lutkovnem gledališču, ki odhaja na teren in bo na ogled pod odprtim nebom in o predstavah, ki se odvijajo v gledališču ali zunaj, pa lutk ni zraven. Vse obvladata tudi Jernej Kuntner in Jan Bučar, ki ju lepo, lepo pozdravljam v našem studiu. Živjo.
Živjo, živjo. Živjo.
Dobrodošla. Zdaj, kam peljati, kakšna gosta, Jan, imamo v studiu? Zdaj, vem, da je toliko vlog, s katerim se igralci naenkrat spopadate, so tiste, ki nastajajo, ki rastejo v tebi, so tiste, ki že živijo. Več različnih predstav živi. Zdaj le si tule pred mikrofonom kot.
Zdaj sem kot tvoj gost,
Dobro.
Jan Bučar. Dobro. Brez maske, brez kakšne vloge, zdaj sem civilist.
Če pa pomisliš na vlogo, pa najprej pomisliš na tisto, ki jo študiraš, ki raste v tebi, ali na kakšno, ki si jo odigral največkrat?
Ja, trenutno, seveda, glede na to, da je bila zadnja moja premiera, je bila Čarovnik iz Oza, kjer sem igral Pločevinka, je trenutno to vloga, ki mi še zdaj odzvanja, oziroma ki jo še zdaj nosim sabo. Če me pa sprašuješ po nasplošno po vlogah, jih je pa kar nekaj, ki jih pravzaprav so mi ostale v zelo lepem spominu, jih nosim sabo, lahko so to vloge izpred 10 let, 15 let, ampak ki so bile, ne vem, v določenem delu v moji karieri, ali pomenile nek preboj, meni osebno, ali je bil študij zelo zanimiv, ali je bila kreacija zelo zanimiva. Torej,
so predstave, so vloge, ki ostanejo v spominu,
so.
Let, ki naredi tako sled.
Absolutno, ja, absolutno, seveda.
In vidim, seveda. Da prikimava tudi Jernej Kuntner. Jernej, so take vloge, so?
Seveda, da so. Take vloge, ki ostanejo.
Tole je bil kdo? Tole je bil kdo?
To je bila zdaj Fanči malo, no, hotel sem biti Valentinčič, ampak mi je Fanči prišla ven. Ampak Jernej je tukaj. Ja.
Jernej.
Ja, prikimavam, ja, ker je res, kar je Jan rekel, kako ti ostanejo ene vloge. Prav ta beseda, ki je uporabil preboj, ali moj osebni preboj, ali kakorkoli, ali si naredil neki igralski preboj, ali osebno nek razvoj znotraj vloge, ne, ki te vodi tokom vaj. Namreč vaje so recimo 2 meseca dolge in so zelo kreativne, lahko so nekreativne, ampak v glavnem so kreativne, ker si vsi to želimo. Ne? In kreiraš in potem delaš razne preboje, to mi je bilo zelo všeč. Ja. Tako da jaz tudi moram reči, da zdaj le bi najprej pomislil seveda na Oza, ker sem pa jaz pa v Čarovniku iz Oza sem Oz.
Ja.
Tako da je ta zadnja, ki smo jo. Vmes se pa seveda prepletajo vse druge najrazličnejše vloge od televizijskih, radijskih, sinhronizatorskih, tako da ne znam več povedati, ampak dajmo reči, zdaj je najprej os.
Zdaj je najprej os in za nadaljevanje našega pogovora zdaj je najprej glasba, potem pa naprej.
Super.
Ne bodi številka, dolgo že v vrsti. Za srečno številko je stal. Dolgo je upal, da karta bo prava in srčno bo damo izbral. Dolgo pri stanu je čakal na veter, ki ni ga bilo. Dolgo verjel je, da čas kaj prinese, kaj pa bo samo prišlo. Bodi številka. Ne. Ne bodi številka. Zdaj padla je karta, ki več je obrnil nebo. Pod njo je usoda, zapisana skrita. In fant je z obrazom obrnjen temu. Bodi številka. Ne. Ne bodi številka. Ne.
ne bodi številka. Ne, 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 ne bodi številka.
Zalupi se vase, notar v prazne, vsako napako kariše kontraste. Ne bitka kamen, srcu je plamen, ne pusti da s časoma v prsih ugasne. Hej, ne bit številka, nisi le bilka, skoči iz posle, zbudite budilka. Sluši to pesem, ka pojejo ditka, ka boš mošali cifra. Sed si bogat, bodi junak, amben ni enak, eden edini se čuti v tišini, da si unikat. Pusti pečat, čuti kar se imaš, dvigan se dvigan, bona do blag. Original, ni duplikat, ne pristen tis, pustiš srce. Najdeš tis, kar imaš rad.
Kaj pravi ta zgodba?
To ni ta zgodba.
O dolgem življenju za nič.
Ne te resnica pič.
Ne čakaj v vrsti.
Ne te ne v nič.
Ne bodi številka.
Sebe uresnič.
Ne daj da ti karte premeža hudi.
Ne more ti nič. Hey.
Ne, 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 ne. Ne bodi številka.
Ne bič številka.
Ne, 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 ne,
ne, ne, ne, ne.
Ne bodi številka.
Hey!
Kaj pravi ta zgodba?
Šel naprej, pa se už begu not
pogled. O dolgem življenju za nič.
Ker si frej, ker si
lak. Ne čakaj v vrsti.
Ker si živ, nisi
ne bodi številka. Ne daj da te karte premeša hudi. Ne bodi številka. Ne, 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 ne.
Možico, stop mani z množice.
Ne bodi številka.
Yeah. Hvala.
Jan in Jernej sta gosta v našem studiu, govorimo torej o, tako posredno o čarovniku iz Oza, o zgodbi o enem nenavadnem dekletu, še bolj o njenem nenavadnem potovanju in priznam, ko sem bil mulc, ko sem gledal, bral, ko sem te videl kako odlomek čarovnika iz Oza, nisem tega razumel tako, kot so nam zdaj sporočili iz vajnega teatra, pa so rekli, da je to zgodba, ki se odvija v njej sami, da je to ena zgodba njenega sveta. A je to v resnici tako, ali je to eden od odgovorov, ki smo jih dobivali že v šoli? Kaj pa je avtor s tem mislil povedati?
Verjetno, ja. Zdaj tako je, ne. Ko prebiraš knjigo, ne, je izjemno dolga, izjemno kompleksna in precej konfuzna.
Ja.
Knjiga sama po sebi, težko rečem, da velja za neko blazno mojstrovino. Ta zgodba je postala predvsem znana po filmu, ne, ki je bil
po filmski upodobitvi.
Tako, po filmski upodobitvi. Tako da ni bila knjiga sama nek literarni presežek. In mislim, da na nek način je veliko interpretacij tukaj, kako pravzaprav dojemati to knjigo. Ena od njih je tudi ta. Jaz mislim, da je tukaj predvsem treba pohvaliti Jero Ivanc, ki je naredila adaptacijo, tako dramatizacijo, adaptacijo in je izluščila tisto najbolj bistveno, ker ta knjiga je napisana tako, da se zelo hitro zgubiš v in v fantaziji in v vsem dogajanju, tako da je na nek način res to, da je verjetno to del njene domišljije, ampak mislim, da glede na to, da je to pač naša predstava, je nekaj, kar mora biti uprizorjeno na odru, je bistveno, da je bilo izluščeno tisto najbolj pomembno.
Jan, kaj je bilo najpomembneje zate? Kaj so izluščili kot opis pločevinka? Kdo, kaj si predstavljal, kakšen si mora biti?
Ja, pločevinko je nekdo, vsi liki, ki nastopajo, so seveda osebe oziroma živali oziroma kreacije, ki iščejo nekaj, kar v resnici že imajo. Ne? To je pravzaprav poanta te zgodbe. Pločevinko konkretno misli, da nima srca, je na potovanju za svojim srcem, ampak v resnici seveda je to ena nežna duša, nežna, lepa duša, ki seveda, za katero se izkaže, da ves čas nosi srce v sebi. Ne? Podobno je z levom, ki išče pogum, pa se na koncu izkaže, da ga ima ves čas pri sebi. Podobno je za strašilom, ki išče možgane. Tako da, jaz osebno sem pač iskal srce in ga našel, ker je bil že ves čas v meni.
In kaj je iskal čarovnik? Os?
Ja, to so zanimive debate. V bistvu jaz moram reči, če se malo vrnem nazaj samo, ne, v svoje otroštvo, tam v 80-ih, ko smo gledali že takrat star film. Ne,
Že takrat je bil star, ja.
Takrat je bil star in že meni čist preveč iz časa ven. Ne, in me, jaz kot otrok sploh nisem rad gledal. Tam neki une letijo, neke čarovance, pa kaj neki pa se smeji, tam pa riše, neki po nebu, ne, nekak, ni me potegnil, nekaj sem gledal čuden. Pa ok, tista zgodba od spodi, da un srček išče, un išče pogum, tist mi je še bilo nekak, ne. Ampak višjega nekega smisla pa jaz nisem razumel. No in pa, ko smo začeli te vaje, ko so nam začeli dramaturško razlagati, kaj je to, kaj je to, kaj je avtor mislil, ne, sem jaz še lep pol v bistvu začel dojemati, a ja, tako je to, aha, ok. Nisem se nikoli poglabljal, ne, v te stvari. Tako da ja, seveda nosi neke višje sporočila, neke višje stvari, seveda, kot je Jan rekel, konfuzno iz knjige, ampak potem, ko ti to strneš, ne, lahko nastane lepa stvar. Tako da nekako smo oza smo strnili na, v bistvu, ne vem, a je to pravilno ali ne, pač glede na odziv publike je hecno in je dobro, da je on tudi nek en navaden človek, ki je bil nek čarovnik tam, neuspešen čarovniček nekje tam in pol je bil na tem balonu in ga je pač ta tornado prenesel sem. In so pač vsi mislili, da je pač on največji čarovnik in on je to pač bleferal, dokler ga ne razkrinkamo, ne, razkrinkajo. Ne, tako da nek navaden človek, ki tudi nekak pol nekak najde sebe na koncu in tako. Da vsi smo veseli.
Zgodba je seveda pomembna, ne, najpomembnejša reč gledališča, ampak potem, ko človek pride v gledališče, ali pa ko na predstava nastaja, pa prihaja zraven še marsikaj drugega. Kostumografija, torej tisto, kar ste igralci oblečeni. Pločevinko, Jan, kakšen je? Ali se da premikati, ali je štorasto nerodno biti?
Pločevinko je, moram priznati, da ja, me je, kostum me je tukaj zelo podprl. Vasilija Fišer je delala kostume.
In... A, lahko pomaga pri tem, da postaneš?
Lahko, seveda. Mislim, kot vse stvari, ne, od glasbe do kostuma, do luči, vse te lahko pri vlogi podpre ali pa ne. Ja. Lahko pa seveda te ovira. Ne. Tukaj me je Vasilija dala v nek v obleko in seveda človek je v obleki že tako mal, kako bi rekel, mal trd v narekovajih, no, ne zdaj.
A misliš obleko gvant, torej.
Obleko suknič, gvant, klače, tako, suknič, ja, hlače, ja, ki smo jo potem seveda prebarvali na srebrno, pa potem mal zarjavo, tako da je zgleda mal, deluje mal zarjavelo, ne. Ampak obleka sama po sebi ti da neko držo, neko mogoče mal trdoto v
togost, ja.
Togost mogoče, ja, v samem fizisu, ne. In sploh, če seveda je to neka obleka, ki ni zdaj narejena najbolj po tvoji meri, ne? In ta je taka, ne? Ta je taka, da pravzaprav me podpira v tem. Je pa res, da sem potem jaz v gibu mogel narediti, v čistem...
Biti malo robota.
Tako, mal v eno nogo stegneno, eno mal skrčeno, tako se premikam, ves čas tukaj trd zgoraj v torzu.
Robocup, no.
Tak mal, ja.
Robocup.
Ja, mal Robocup, ja. Ja.
No in če smo zdaj že pri Robocupu, ki je napol izposojen, si bomo izposodili še en napev iz glasbene priredbe Čarovnika iz Oza. Tole bo prav zgodba o strahopetnem levu. Damja Kenda Husu je spisala besedilo, Mitja nam jo bo pa zapel. Tudi tole je izpred let, ampak je Čarovnik iz Oza.
Zelo me skrbi, kakšen bo odmev, ko izdam, da sem strahopeten lev. Namesto, da bi bil vseh živali kralj, sem pokaka na mevža postal. Prav vsega se bojim, od strahu komaj še stojim. Trepeta razbija mi srce, predvsem kar leze in kar gre. Joj, stoj, mama, oče moj, prav vsega se bojim. Tišine groma, šelajanja, svetlobe, senc in bliskanja. Joj, stoj, mama, oče moj, prav vsega se bojim. Znoji se mi rep, šape tresejo in vsi me zasmehujejo.
Meow.
za šalo na glas zarjovim, potem pa grozno še sebe se bojim. Po dnevi sem na prežim, po noči ne spim, od nenehnega strahu še znorim. Prav vsega, vsega se bojim, od strahu komaj še stojim. Trepeta razbija mi srce, pred vsem, kar leze in kar gre. Joj, joj, stoj, mama, oče moj, prav vsega, vsega se bojim. Tišine, groma, šelajanja, svetlobe, senc in bliskanja. Joj, joj, stoj, mama, oče moj, prav vsega, vsega se bojim. Znoji se mi repša, petresejo in vsi me zasmehujejo. Od strahu se tresem, trepetam, kar sem priznal edino vam.
V sobotni iskrici predstavljamo čarovnika iz Oza, predstavo, ki živi, predstavo, ki prihaja, ki vas bo, verjamem, navdušila. Mene pa zanima zdaj, kako je z navdušenjem nad poklicom, če se malo odmaknemo prav od predstave, ki nas je pripeljala skupaj. Zdaj le, Jan, Jernej, naj nas poslušajo tisti, ki jim še zastavljajo vprašanje, kaj pa boš, ko boš velik? Pa me zanima, kako je zdaj s tem tako klasično vprašanje. Z igralcem v vaju dveh. Kdaj se je reč rodila, zacvetela, razbohotila vaju, pripeljala pred puf vrata akademije. Jernej.
Jernej?
Ja, jaz sem pravzaprav imel prek očeta, ne, Toneta, sem imel jaz, da bi lahko rekel, da sem dobil igralstvo po cuclu, ne, tako kot se reče. Ne, ampak jaz nekako nisem mislil, da bom prav igral, z dolgo časa, sem mislil, da bom biolog. No in pa je bil pa splet okoliščin, pa vojska, pa vojna. No in sem se pa le odločil, da bom pa šel na akademijo in očitno sem se prav odločil. Tako da sem postal igralec. Malo v gimnaziji sem že tudi nekaj nastopal, so me, da bo to, pa boš ti tam, ne? Tako da sem kar vsak let nekaj, pa po četrtem letniku sem pa že jaz zrežiral Butenskalo, ne? Zato sem se prej tudi malo povrnil v te otroške leta.
Valentinčiča, ja.
Mladinska leta Valentinčiča. Tako da v bistvu nisem mislil, da bom igralec, ampak v bistvu mi je skos hodil ob meni, a ne? Skos je nekje bilo, da pa verjetno, da pa bom. Ne? Tako da, če poslušajo zdaj to mladi in otroci, ki bi radi postali kar kol pač, ne sam igralci. Ne? Bi jaz mogoče za igralstvo rekel, dejte poslušati sebe, dejte poslušati svoje srce, svoje duštvo, ampak vsem morate biti pa pridni. Ne? Morate biti pa delovni in aktivni do svojih možgančkov in moj napotek je, da morate veliko brati, ker vsaka knjiga prebrana je vsak je film za, v tvoji glavi in čim več knjig prebereš, več filmov imaš v glavi, bogatejši si in boljši igralec boš lahko.
Ja, se s tem strinjaš, si sam veliko bral.
Ja, absolutno se s tem strinjam, ja. Jaz mislim, da je, tako kot je Jernej povedal, velik brat imeti nasplošno vsa čutila odprta za zunanji svet, spremljati, kaj se dogaja po svetu, spremljati vse, kar te zanima, od športa, kulture, politike, znanosti, mislim, čim več veš o zadevah, tem večji pregled imaš, tem lažji potem upravljaš poklic igralca.
Kakšna je bila pa tvoja pot, Jan?
Moja pot je bila pa, jaz sem pa pravzaprav, mislim, da je bilo, ne vem, je bil prvi razred osnovne šole, ko sem, jaz sem precej dobro bral. In takrat me je, se spomnim, profesorca, oziroma učiteljica takrat, dala ene parkrat, da sem prebral pred skupino. Ne?
Torej na glas, ja.
Na glas, ja, neko knjigico. Aha. In to je pravzaprav že prvi nastop. Ne? Ti si pač sam si izpostavljen pred eno skupino ljudi. Ne? To je, na nek način je to prvi nastop. In takrat me je to mal potegnil, potem smo pa v osnovni šoli, nas je par sošolcev, začeli takrat seveda v osnovni šoli je bilo ogromno teh praznikov, ne, od 1. maja, 29. november, Božič, Dedek Mraz, vse je bilo. In takrat smo veliko imeli kulturnega programa in jaz sem ali recitiral kakšno pesem, ali smo pa prav pripravili neko igrco. To so bile neke 5-10 minutne igrce, zelo naivne, končale so se ponavadi kar tako, da so se nekje presekale, brez kakšnega konca, brez česar kol. Ampak takrat je bilo, pravzaprav, takrat smo nastopali pred, ne vem, 60-70 ljudmi, ne, v dvoranah. In takrat me je pravzaprav to začaral in takrat sem se odločil pravzaprav, da bom šel potem na akademijo.
No in, potem, ko sta odrasla v velika igravca, sta spet začutila, kaj pomeni nastopati pred 50-imi, 60-imi, 70-imi, ja. Po mesecih.
Po novem zdaj.
Tako, ja, po novem je, spet.
Po novem štetju. Ja,
tako, no in veseli smo, da v tem novem štetju lahko govorimo tudi mi, ko predstavljamo predstavo Čarovnik iz Oza in v našem studiju gostimo Jana Bučarja in Jerneja Kuntnerja. Glasba je tudi pomemben del gledališča, no, radijskega programa pa še bolj. Dokaz prihaja.
Po dežju, ko sonce posije, po nebu se mavrica vije, najlepši nebesni okras, v vseh barvah zasije za nas, kot žita rumena in sinja kot morje, zelena kot trava, rdeča kot mak, prozorno sanjava, upisani trak, preliva se mavrica zala. Kot žito rumena in sinja kot morje, zelena kot trava, rdeča kot mak, prozorno sanjava, upisani trak, preliva se mavrica zala.
Pred pesmijo smo rekli, da je glasba pomemben del gledališča skoraj vsake predstave. Ne? V mnogih tudi ne glasbenih, ne muzikalih, Jan Jerni, se glasba pač dogaja in odvija. V tem Čarovniku iz Oza slišim, Jan, pa tudi kaj zapoje pločevinko.
Ja, res je. Ja, pri nas so nasplošno predstave tako sestavljene, da ima vsak lik ali pa skoraj vsak lik, ima nek svoj song. Ne? To je že neka tradicija, neka folklora v igranih predstavah in tudi ljudkovnih. Hmm. In ja, jaz pojem pravzaprav o svoji tragični usodi, o tem, kako sem že 1000 let tukaj zarjavel, stojim na miru. Ne? Če dovoljš, bi lahko...
Zelo bom vesel, sem tudi razmišljal, na kakšen način te pošge čekati, da bi nam zapel kakšno kitico. No,
sicer nijem glasbene podlage, ampak takole gre. Začne se... Minilo je že 1000 let, odkar sem revež tu preklet, odkar od solz tu zarjavel, stojim, trpim. In potem refren. Vse bi dal, da bi bil spet cel. Vse bi dal, da bi bil spet cel. Seveda je.
Krasno, bravo. Kako mora to šele slišati zveneti na odru ob glasbeni spremljavi?
Tako. Moja, mislim, seveda je malo daljša pesem, ne, z več kiticami in tako, ampak jaz...
Ja, v bistvu smo poslišali, vse bi dal, da bi bil spet cel.
Tako, da bi bil spet pač...
In to ga Jan, ja, ga odlom, to je res tudi komad, tako bi rekel, tak centralen komad v naši igri.
Jarne, kakšne so pa kaj tvoje centralne besede, recimo, da zdaj še slišimo Čarovnika iz Oza, tudi če nam ne zapoje?
Ja, to mogoče, kaj pa on reče, kaj je tazga. Zdaj, mislim, mi smo ga tako naredili v bistvu, da ne razkrinkamo, tako kot v filmu, da ima on neke stroje, pa tako.
Ja.
Imamo to stroj, ampak to sem jaz odzadi v zavodru, ker gledališče je specifično, ne moreš ti kar vsega, ne, kamera lahko postaviš tja, pa obrneš, pa je on tam, pa tako. Tako da tle nismo mogli razkriti, da to, tako da jaz nekako pridem ven v neki spalni spodni gatah, ker sam nekako tam upravljam baratam. In potem v bistvu on nima nekih, nima kaj dost, da bi rekel, kakšnih svojih besed, tako, ampak ima pa nek izpovedni monolog pol na konc, da sem bil tudi jaz, da sem slepar, da nekoč pa sem bil slaven in mlad, velik, mogočen krepak, cirkuški mlak, dobro.
Ja, ja. Zasi prihajajo besede, ne?
Prihajajo besede počas, ja. Tako da nekako v bistvu ni, pa tudi nima komada, kar načeloma je bilo najprej mišljeno, ampak potem je celotna dramaturgija peljala do tega, da pač ni musical pravzaprav, ampak je bolj Čarovniki Zoza z temi glavnimi junaki in potem on vmes in na koncu posreduje pač os. Ne. In...
Svojimi vlogami v gledališčih, Jan, prosim.
Ne, moram povedati, da Jernej tako dobro pove ta monolog, da se nam vsem zasmil na odru, ker je tako, takrat ima to priznanje, kako, namreč v enem trenutku mi razkrinkamo Čarovnika iz Oza.
Slepar.
Izkaže se, da je slepar, izkaže se, da je nas ves čas vleku za nos in se tako na nek način tako mejhan ga naredi, tako boc ga, tako, ja, včasih sem bil tak.
Sem bil pa velik.
Da ga vsi gledamo in si mislimo, da bi ga kar objel, no.
Bogi,
to je seveda mojstrovina igralca, da tako pove.
Super, hvala. Hvala, kolega.
Hvala.
Tako igralca Jan Bučar in Jernej Kuntner v sobotni Iskrici, ki jo poslušate zdaj v tem dopoldanskem programu na Radiu Ognjišče.
Poglej, kako ta urca ti kaka, njena pomembna ura vsaka. Še zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Poglej, kako ta urca ti kaka, njena pomembna ura vsaka. Še zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet.
Se sekunda vsaka.
Tika taka, tika tak.
Urca šteje vsak korak.
Tika taka, tika taka.
Nič ne tarna, nič ne čaka.
Tika taka, tika tak.
Strumno stopa kot vojak.
En, dva, tri. Poglej, kako ta urca tika taka. Je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. Poglej, kako ta urca tiktaka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet.
Tika tiktaka, tika tiktaka,
slišiš se sekunda vsaka.
Tika tiktaka, tika tiktaka,
urca šteje vsak korak.
Tika tiktaka, tika tiktaka,
nič ne tarna, nič ne čaka.
Tika tiktaka, tika tiktaka,
strumno stopa kot vojak.
Poglej, kako ta urca ti kaka, je nam pomembna ura vsaka. Če zamižimo, z njo se vrtimo, kot se vrti naš modri planet. La 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 la.
Sobotna Iskrica.
Pred glasbo, ki se je iztekla, smo govorili o mojstrovinah igralcev in dva mojstra imamo danes v našem studiju. V Sobotni Iskrici gostimo Jana Bučarja in Jerneja Kuntnerja, ki prihajata danes iz dežele Os. Vem pa, da zaradi svojih mnogih predstav prihajata iz ene dežele v drugo. Pa me zanima, se v tej deželi Os dobro počutita. Vama je bila predstava že od začetka všeč. A sta rasla z njo, a sta je zdaj vzela za svojo, Jan?
Ja, jaz se super počutam. Tukaj je sicer, sam študij predstave je bil precej dolg, zaradi vseh, seveda, zaradi vseh...
Stenkov in podtonov.
Tako je. Splošno znane situacije, ne. Tako da smo delali večinoma posamezno, oziroma ni bila, zelo redko je bila celotna ekipa na odru, ne, oziroma v dvorani, ampak smo delali najprej parcialno, kar seveda potem podaljša, ne, cel študij. Potem je bil vmes še eno zaprtje, smo tudi prekinali, tako da se je, sam študij je bil precej dolg, ampak nekako pod taktirko režiserke Julije Rošine tudi zelo blagodejen, zelo umirjen, zelo na nek način, zelo miren študij. To je režiserka, ki se z neko veliko mirnostjo vse plod zadeve. Tako da na koncu se je seveda mudil, kot se vedno mudi, na koncu je bilo seveda vedno, ampak to je pač del procesa, to smo že navajeni. In najbolj važen je, da na koncu vidimo zadovoljne otroške izraze.
Jaz pa verjamem, da do zadovoljnih izrazov, obrazov, bodi si otrok, gledalcev, njih še prav posebej, pa tudi odraslih pri drugih predstavah, da do tega pripelje tudi to, da se igralci dobro razumete med seboj. Pa zdaj ne samo, kadar ste v vlogah, ampak tudi v času študija, pa da ste ena taka prava klapa v tej deželi Os, Jernej, ste zbrani takini.
Ja, ja,
se imate fino.
Res je. V deželi Os se počutimo in v slovenski deželi Os ne, se tudi mi dobro počutimo in smo res kolegi znotraj tega našega ansambla. Bi rekel dramski opus ali kako, nekako že korpus, dramski korpus, znotraj lutkovnega, pa tudi z lutkovnimi igralci se dobro razumemo. Ekipa smo, no, tako da moram reči, kadarkoli se dobimo, smo veseli, radostni, dobre volje, kreativni, ni nekih zamorjenih ljudi med nami. In tako.
Se imate lepo.
Ja, se imamo lepo.
Tule bi pa zdaj nadaljeval, tole se mi je zdelo zanimivo. Niti nisem pomislil na to, čeprav vem, sem že slišal. Praviš, dramski korpus, pa z lutkari se dobro, a gre to za dva povsem različna posla.
Aha.
Igralec, lutkar v lutkovnem gledališču, kako pogosto lutke zaživijo prav v vajnih, zdaj ne vem, rokah, ali se samo nadenijo, kakšne so bolj preproste v vajnih, pa so tiste marionete, in mojstrih lutkarih. Kako je s tem v lutkovnem gledališču?
V bistvu tako dva gledališča smo združeni že dolgo časa pod eno streho LGL, lutkovnega gledališča. Dramske predstave in lutkovne predstave. Zdaj nekako mi smo eni igravci, smo samo v bistvu dramski igravci, nismo niti lutkari, oziroma animatori, se reče. Vsi tisti, ki pa se tudi z lutkami ukvarjajo, so pa dramski igralec, animator ali pa animatorka.
Ampak so predstave, v katerih ste skupaj, v katerih sodelujete, recimo? Ali
tudi pridejo, tudi seveda se kakšne predstave zmešajo, da je, ne vem, špil in potem pride, ne vem, ptica ali pa divji veter, pa je lutka, ne? In to seveda naredi pol animator ali pa animatorka, ne? Drugač pa v glavnem se ne mešamo načeloma, ker je vse en to čist druga umetnost in je to res ni vsak za vse, ne?
Kako pa gledate na animatorje lutk, na kakšne mojstre, meni se zdi to čarovnija?
To je fascinantno.
Absolutno, jaz jih zelo spoštujem. To je pač nek medij, ki je kot vsak drug medij, se mu moraš posvetiti, ga moraš obvladati, ga moraš metrati. Jaz sam nikoli ne bi mogel tega delati. Mislim, nekak ne, nimam teh veščin.
Tako za veščine gre, ja.
Ja, za veščine gre.
Mogoče gre tukaj tudi za to, da smo igralci, bi rekel, tak egocentrik si, ne, načel, pa ne govorim na grd smislu, ne, ampak pač hočeš, želiš si nastopati, želiš si pokazati sebe, ne. Animator, lutkar pa mora tukaj sebe velikokrat pregrizniti ali pa postaviti v drugi plan in postaviti lutko, ki jo ima na koncu roke ali pa tam v prvi plan, ne. Se pravi, že tlele, že tukaj ne moreš biti egocentrik, ne, moreš biti altruist, ne, in seveda zdaj, če imaš ti še to neko, da bi rekel, empatijo močno, da lahko daš vse v lutko, si pa vrhunski animator.
Lahko? Poslušate sobotno iskrico.
Prijateljice lutke, dobr dan. Krajice iz sveta otroških sanj. Pozdravljen Pinokio, pozdravljen Peter Pan. Prijateljice lutke, dobr dan. Zvezdica zaspanka, rdeča kapica, volk, kozličko sedem in mama kozica. Cefer in cefizel, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, dobr dan.
hišo sedem, imama kozica. Ceferin, cefizel, butalski policaj, pa žogica, marogica in strašni zmaj. Prijateljice, ljudke,
v sobotni iskrici danes govorimo o gledališču, o lutkah, o igravcih z igravcema. Z nami sta Jan Bučar in Jernej Kuntner. Predstava Čarovniki iz Oza pa je taki nas je pripeljala skupaj. Zdaj imam pa za oba še eno vprašanje, kakšen je vajen pogled zdaj na to, kar je za nami. Razmišljam pa o tem zdaj, ker se je veliko pred dnevi govorilo o teh, kako jim že reči, o športno vzgojni kartoni. Češ, da so otroci izgubili kondicijo tako prav fizično, da je pri telovadbi zdaj težava, da so rezultati povsem drugačni zaradi tega šmentanega časa in stvari, ker so bili doma. Tudi v gledališče jih ni bilo. A mislite, da so izgubili tudi to kondicijo ali pa tudi odrasli? Kaj rečete na to? Ali bomo teater znova še bolj vzljubili ali smo ga pogrešili? Kakšen občutek imate vi dva, zdaj, če gledate na nas gledalce?
Ja, bi rekel, da seveda, to so zelo čudni časi, a ne? Primerjaš lahko situacijo z vojnim časom. Ne? V vojnah tudi marsikatere stvari obstojijo. Uh-huh. Šole, kulturne ustanove in vse tako naprej. In ta analogija, bi rekel, pač ta primerjava ni čisto iz trte izvita. Ne? Pač tukaj smo imeli zdaj en del krize, iz katere lahko izidemo samo močnejši. In jaz mislim, da to se že kaže. Uh-huh. Namreč, ljudje, otroci so željni, ne? Ker poleg tega, da že to poznajo, ker to ni predolg trajal, hvala Bogu, že poznajo in si želijo v tisto stanje, ki je bilo prej. Ne? Tako da nismo veliko zgubili, hvala Bogu, no, jaz mislim, da ne. Moramo biti pa previdni, da namo jesen spet kaj zgubljali, ne? Tako da dajmo biti previdni ljudje, no, prosim.
Jan.
Upam, ne, da je vsa ta situacija bila dovolj kratkotrajna, da ne bo prišlo do enega kolektivne pozabe in glede športa in glede kulture in to. Jaz sem bral iste zadeve, ne, kako se v bistvu...
Kakšne spremembe so tukaj?
Kakšne spremembe, ne, predvsem psihične stiske, pa tudi fizične, ampak tukaj se mi zdi, da smo tudi malo kot družba odgovorni. Ne. Recimo, jaz se spomnim, ko sem jaz bil mlad, so otroška igrišča živela. Mislim, to je bila, vsaka občina je imela koše za košarko, igrišča in to je živel. Se mi zdi, da zdaj to razpada, ne? To propada v teh raznih naseljih, tega praktično ni več. Uh-huh. Jaz mislim, da so tukaj že socialna omrežja prinesla določeno težavo. Ne? Potem pa seveda COVID situacija pa verjetno še tisto piko na i. Ne? Uh-huh. Psihične težave pa, ja, ljudje so v stiskah. No, jaz upam, da bo to toliko kratkotrajno, da se bo čim prej nazaj vrnilo normalno.
Sam jaz bi tako rekel, ne? COVID ne sme biti noben izgovor. To smo se upoštevali, navodila so bila taka in taka, zdaj pa se je odprlo, tako da ni. Zdaj lahko grejo spet vsi ven. Pejte na igrišča.
Ja,
ni, tukaj ni izgovorov.
Ste slišali, dragi poslušalci, Jerneja Kuntnerja? Ni izgovorov. Gremo ven, gremo na igrišča, gremo v svet, gremo v naravo, gremo novim doživetjem naproti v teh počitnicah, ki so prišle že do 10. julija. Poslušate sobot iskrico. No, če boste šli ven, še malo počakajte. No, otroška oddaja pri nas še ni čisto pri koncu.
Cedijo se ti sline ob kičastih reklamah, razmišljaš, kaj vse lahko bi imel.
In zraven skoraj jočeš, kot ob solzavih dramah, želiš si, da na lotu bi zadel.
Bi rad si kupil srečo, ki iz ekranov sije, da z njo bi razsvetlil tema vsak dan.
A vidi človek dragi, vse to so iluzije, na tak način bo srečo iskal za men.
Važno, da streho imaš nad glavo in da po zimi je toplo, a si prepričan, da imaš težavo, a sploh veš, da srečo imaš zelo. Povem ti, sonce je nad oblaki, nikar ne misli, da je slabo, verjemi
srečni so tvoji koraki. Daj se nasmej in naj ti bo lepo.
In naj ti bo lepo.
In naj ti bo lepo.
Naj ti bo lepo.
Vsak človek išče srečo, vsak dan podi za njo se. A nagajuka vedno mu zbeži.
Se skrije v ljubezen, prijateljske odnose, otroški smeh poljube in strasti.
Zato se kdaj ustavi, pritisni na zavore, ozri se naokrog, prelep je svet.
Če v sebi najde srečo, nihče ti nič ne more, če drobne želje imaš, boš srečen spet.
Paš nova streho imaš nad glavo, in da po zimi ti je toplo. A si prepričan, da imaš težavo, a sploh veš, da srečo imaš zelo. Povej ti, sonce je nad oblaki, nikar ne misli, da je slabo. Verjemi, srečni so tvoji koraki, daj se nasmej in naj ti bo lepo.
In naj ti bo lepo.
In da po zimi ti je toplo. A si prepričan, da imaš težavo, a sploh veš, da srečo imaš zelo. Pomen ti, sonce je nad oblaki, nikar ne misli, da je slabo. Verjemi, srečni so tvoji koraki, daj se nasmej in naj ti bo lepo.
Naj ti bo lepo. Dobre želje ste nam zdaj v skladbi zaupala Uroš in Tjaša. Res, naj ti bo lepo. Mi smo prej govorili tudi o zadregah, ki jih je prinesel ta čas, ki je za nami. Pravimo mu koronski, tudi šolnje od doma, pa vse ostalo, vse te skrbi. So tudi taki, ki so se znašli v težavah, ki jih je vse zelo zaskrbelo, ki jih je marsikaj tudi bolelo. In jaz, draga naša gosta Jan Bučar in Jernej Kuntner, vidim tu vlogo gledališča in tudi gledališkega igralca kot ene vrste zdravnika, no, odrasli bi rekli terapeuta, nekoga, ki nam s predstavo, z dobro voljo, z vsem, kar lahko da občinstvu pri kakih zadregah, tudi pomaga. Tako greš v teater, da spet vidiš, da je vse kot je bilo, da je tu še vedno tudi en usporeden svet, da še ja. Živi. Da...
Ja, absolutno, res je, ja.
Kot igravci smo lahko terapeuti in kot umetniki,
ja.
Ker to vendarle smo igravci,
ja.
Imamo to neko, bi rekel, poslanstvo, da širimo med ljudi nekaj, neko zavest, neko zavedanje in mogoče optimizem, da širimo med njih, ne? Ker absolutno marsikdo je zgubil optimizem, a ni prav.
Dragi naši poslušalci, vsi sopotniki tega sobotnega dopodneva, morda nas je zdaj tudi v izrazih ali pa v razmišljanju malo odneslo iz samih let naših najmlajših poslušalcev, ampak vemo, da ste ob sobotah dopoldne z nami tudi mlade družine in da, dragi starši, vem, se veselite tudi vi spet kakšnega vabila v teater, da boste pokazali mladim, kako lep je ta svet ali pa kako lep je še tisti, ki je usporeden in se da do njega le z domišljijo. Poslušajte Sobotno iskrico. In prav za konec naše današnje oddaje obema, Janu Bučarju in Jerneju Kuntnerju, še vprašanje, komu po vajinem je Čarovnik iz Oza najbolj namenjen, pa še prosim vaju za eno tako osebno vabilo k ogledu. Zato smo skupaj, da ljudem rečemo, gremo v to deželo.
Dragi otroci, dragi starši, spet smo nazaj, gledališča so se odprla, pridite, mi imamo krasno predstavo, predstavo, ki vas bo popeljala v svet domišljije, predstavo, ki vam bo spet pričarala na smeh na obraz, Čarovnik iz Oza. Pridite.
Ja, predstava Čarovnik iz Oza in marsikatera dramska, tudi znotraj lutkovnega gledališča, je, bi rekel, v tem nekem modernem smislu večplastna. Tako kot so risanke, recimo kinorisanke, večplastne. Ena plast za otroke, druga za starše. Tako da tudi tukaj, v teh naših predstavah, sploh pa v Čarovniku iz Oza, sta dve plasti. Ena je za otroke in druga je za starše. Tako da tudi starše boste uživali.
Toplo dobrodošli, obema hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala.
Lepo gledališko poletje, potem jesen, ki bo še bolj živahna, res upamo, da bo taka. Vse dobro vama, vsem kolegom pod vašo gledališko streho, pa še kdaj nasvidenje.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Hvala.
Hakuna Matata, mar lepo ne zveni.
Hakuna Matata, sprišča vse skrbi.
No se pozabi, kar življenje greni.
Prost kot jada ptic, modrosti klic, Hakuna Matata.
Ja, ko on je bil pujsek mlad.
Ko jaz sem bil pujsek mlad.
Prelepo.
Hvala.
Razširil vonjav je preveč vsak dan, pred njimi savano vse teklo je stran.
Občutljive narave sem, pa čeprav se ne zdi. Leta von jih odgnal je vse smeri. In jaj, gorje!
Kakšno gorje?
Bi spremenil ime.
Oh, kaj je ime?
Me pri srcu stisne.
Da to boli!
Ko izčrev za...
Otroci.
O, prosti. Hakuna Matata, mar lepo ne zveni. Hakuna Matata, zbriše vse skrbi.
Na vse pozabi, kar življenje greni. Prost kot jata ptic, modrosti klic, Hakuna Matata.
Toliko, dragi otroci, toliko, draga dopoldanska družba, v sobotni iskrici za danes. Bili smo v gledališču, hvala lepa še enkrat obema gostoma, z nami sta bila Jan Bučar in Jernej Kuntner. Hvala vam za pozorno poslušanje, hvala, ker ste bili z nami in ste začeli dopoldanski program Radija Ognišče, tudi vi, kot mi, z otroško oddajo. Čez teden dni se spet dobimo, sobota bo ura 9 in slišali boste dobro jutro, dobro dan v sobotni iskrici. Čez teden dni bomo pa med drugim gostili tudi gledališkega režiserja, čigar življenje boste lahko spoznali že v današnji oddaji Naš gost. Nataša Ličen bo ob 17. gostila mladega, prodornega, zelo uspešnega režiserja, tudi s hollywoodskim filmom, pa zdaj z delom na Poljskem in spet doma, Mitjo Okorna. In povabili smo ga k pogovoru tudi za našo otroško oddajo, tako da bo vam, dragi otroci, vam, draga mladina, svetoval kakšno modro o življenju, o vaših sanjah, o tem, kako jim pustite, da se izpolnijo in da pri tem tudi trdo, trdo delajte in da ne verjemite tistim, ki vam bodo morda že vnaprej upili. Kaj? A res? A to si si zamislil? To bi izbral. Kje pa? Ne bo ti uspelo. To je pretežko. Ne bo šlo. Ustrajajte. In še nekaj nam bo povedal. Ni lepšega trenutka v življenju od tistega, ko spoznaš, kaj te najbolj veseli. In da bi res kmalu doživeli tak trenutek in da bi tisto, kar vas najbolj veseli, vzeli za svoje in da bi vam uspelo, želimo ob sklepu današnje sobotne iskrice. Hvala vsem, ki ste bili v naši družbi. Na svidenje kličem Jure Sešek, tudi v imenu pokroviteljice Založbe Družina. Lep konec tedna in nasmejan, sončen in dobrega poln počitniški teden želim. Živjo!
Pokroviteljica Sobotne iskrice je Založba Družina.